Күндемін сұрап, ойымды мазалап, қалды іште ұмытылды, болмады жауап. Неліктен адамдар жібереді ұнай? Спят.